Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia semmilkom minn Campus FM fil-Platea. U maħna fil-Platea ġejna għanna l-Albert Marshall fejn jagħti kompli jispjegalna il-ħsibijiet, il-mod kif għandhom il-filosofija l-ġdida tal-Kunsill tal-Arti tħares lejn il-kultura. U l-aħħar li semmejna Albert kien illi intkom jew ħaġa bdejtu taraw ukoll illi l-kultura Maltija titlaq ukoll mixtutna u tinxtaret ftit. Madwarna, għalix għanna dejjem insulari, għanna gżira u ovvjament għanna dawn il-problemi insulari li ma nistgħux naħarbu minnhom. Imma, konna semmejna wkoll Sfin Malta. Issa, kontu ġifieri għamiltu l-ewwel inizjattiva biex noħorġu minn Malta, bdejtu wkoll fondi apposta biex min huwa interessat fl-arti. Kollu jista jippiċċja biex jieħu fondi mingħand il-Kunsill, imma x'iżviluppi saru iktar il-qudiem biex tkomplu tkabbru l-kultura f'Malta.
Mela, apparti l-fondi li huma kostanti u bin sena għall-oħra, il-budget li jgħina nespandu il-boros disponibli għall-artisti tagħna u l-organizzazzjonijiet kulturali tagħna. Ma parti dan għandna sensiela ta' proġetti semmejna fl-ewwel programm Sfin Malta. Għax kienet ngħidu li rimit il-qalba ewlenija ta' responsabiltajiet tal-Kunsill mhumiex li jkollu kumpanija ta' sfin kontemporanju. Mhumiex li jkollu dat tip ta' proġetti, imma din hija realizzazzjoni importanti fil-management kulturali tal-pajjiż lin. Li malli inti kollok viżjoni ta' fejn titwassal il-programm kulturali tiegħek, toħloq splinters mill-qalba tal-eżistenza tiegħek bħala entità kulturali li permezz tagħhom inti twettaq il-viżjoni tiegħek. Mela Sfin Malta twettaq viżjoni importanti li kenna baħħ fej tidħol il-kontemporanija ta' fiż-żifna Maltija. Għandna mijiet ta' skejjel li kollha jagħmlu l-bale, imma ftit li xej sewwa jazzardaw jitlu fil-qasam kontemporanju. Ma nlumhomx għaliex l-udjenzi għaż-żifna kontemporanja huma żgħar. U allura l-ewwel sfida li għandna mhux billi waqfu kumpanija nazzjonali ta' sfin kontemporanju hija li naraw kif nagħmlu ħankabru l-udjenzi. Qed tikber,
bil-mod il-mod qed tikber.
Issa mbagħad.
Mhux tal jekk tal-li qed tinferex ukoll fit-teatru, għax nistgħu naqbżu daqsxejn malajr dak li qed tgħid. Pereżempju l-aħħar verżjoni ta' Boulevard kellha element ta' moviment ta' sfin li ġew daħlin xulxin. Ma ġifieri dik naħseb hija influenza pożittiva wkoll.
Jista' jkun, ma ankomplu fuq il-proġetti tal-Kunsill. Kien immiss waqfu Teatru Malta. Teatru Malta huwa għal raġunijiet ovvi proġett li huwa għażiż ħafna għalija. Kull meta aħna inwaqfu, noħorġu, noħolu, innidu inizjattivi bħal dawn, dejjem jien noqgħod attent ħafna u t-tim tiegħi li ma nirfsux il-kallu ta' dak li hu ġa esistenti.
Xi tfisser biha?
Jiġifieri, jekk għax inti kull meta tlibbes proġett bil-libsa nazzjonali, allura immedjatament tagħti l-impressjoni li se tibda tippatronizza għaliex nazzjonali. Mela allura Sfin Malta kumpanija nazzjonali ma għandha l-ebda intenzjoni li toħnoq kumpaniji oħra għaliex hija l-kumpanija nazzjonali. Al-kontrarju, importantissima Sfin Malta, Teatru Malta, ikollhom responsabilità li jindukraw il-kumpaniji teatrali u l-proġetti teatrali li jeżistu jikkoeżistu magħhom, ħalli x-xena kollha f'dal-każ teatrali titla' fuq. Titjieb l-aspett ta' kwalità u fil-valuta artistika tagħha bil-ħan li tkun tajba biżejjed biex toħroġ barra minn xtutna. Mela twaqqaf Teatru Malta. Teatru Malta mhix kumpanija. Teatru Malta m'għandhomx it-teatru tagħhom.
Sewa.
Imma hija
jiġru minn teatru għalihom.
Mhux biss, imma hija entità li parti mir-responsabilità tagħha huma edukattivi. Huma li jaħdmu
jiġifieri.
Jiġifieri importanti li naħdmu ma' d-dipartiment jew il-Ministeru tal-Edukazzjoni. U allura naraw jew nidentifikaw il-bżonnijiet ta' kif it-teatru jista' jgħin fil-qasam edukattiv tal-iskejjel u tal-pedagogija. Interessanti pereżempju li parti importanti fejn Teatru Malta qed tkunu attivi huwa dak li aħna nsejħu l-Culture Pass. Culture Pass hija inizjattiva interessanti ħafna li l-kumpaniji teatrali u kumpaniji li mhux neċessarjament ikunu teatrali fis-sens li jagħmlu drammi ta' żewġ atti, imma teatrali fis-sens ta' performing arts. Li jistgħu jkunu inizjattivi żgħar. Imma jitfit mal-producers jew il-mexxejja ta' dawn l-elementi nuklei teatrali, aħna nagħtu flus permezz tal-Direttorat tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru biex inti jekk se tella dramma edukattiv, tenħalsek jien bħala producer, ħalli inti allura tickets ikunu garantiti għax flok xtrawhom it-tfal, xtrajthom jien, untihom lill-iskejjel b'xejn. Mbagħad l-iskejjel joħduhom biex jaraw l-produzzjoni.
Sabiħadi.
Dak huwa l-Culture Pass. Teatru Malta huwa fid-dmir li tella proġetti biex jgħinu fil-Culture Pass u allura qed nippruvaw nesponu l-istudenti tagħna għal mumenti teatrali li s-soltu biex.
Ma jkollhomx l-opportunità biex jaraw. Naħseb li importanti ma wara dina il-filosofija kollha bert, nagħmlu da xi pawsa komika u x'hekk.
Mhux fidejk.
Mhux fidejja, mela fidejja. Ejja nagħmlu issa. Biċċa kitba ta' Albert Marshall, laqgħet ovvjament Albert Marshall minna xi bħin u jagħtina wkoll kitba. U d-darba ħana nisimgħu xi ħaġa minn Gaberioli kummedja li hemm Kurtz u Mavis fiha. Ovvjament, Kurt u Mavis ħati daqqatit Jane Marshall, jen nisimaw daċxej xandum xieħdu dawn it-tnejn, unaraw daċxej Albert Marshall kif għamel din analizi ta' dawn it-tnejn minnis. Gaberioli ta' Albert Marshall interpreta Jane Marshall u nafu iħor insomma ħati daqqatit. Nisimaw. Ma fiex tajli. Ara jien, najdlek kollox. Isni pastizz. U għen biex toħroġ lok kelma minn ħal ekrit trid kalanka.
Tela batal puffu.
Imma jekk l-ikbar ors f'ħajti huwa li ndaħħaq lin-nies bija x'qed trid nagħmel għajdli, eh?
Tela batal puffu.
Jekk terġa' tgħidha, inti jielek ġu ħalqek.
Tela batal puffu. Tieli. Tieli issa, jekk int raġel.
Dan kollu waslek tiktar li kellekx minn ħobbok ħlefi.
Ġaqatlek, mhux biċċa tiegħek ma jinteressakx.
Jekk kellek minn ħobbok qabel ma żewġna ma jinteressanix, imma jekk kellek wara żewġna jinteressani, ħafna, ħafna jinteressani.
Affarijiet personali. M'għandhomx jaqsmu ma' żwieġ u mhux żwieġ. Issa qed tieħu bis-serjetà żwieġ. Issa qed teħdu bis-serjetà, eh? Insejt x'għamilt is-sena l-oħra.
X'għamilt?
L-anniversarju.
X'għamilt?
Kont ilha fl-anniversarju. Ġaltni nagħmel abort. Ma nkunux nistgħu nlaħqu b'tarbija oħra ma saqajnatli. Ħin iċċuċ smajt minnek.
kontra l-prinċipji tiegħi l-abort.
Allura x'ġaltni?
Ma xit-tarbija ma kienitx tiegħi.
X'inhu? X'att?
Kellek raġel ieħor.
Mela, għalhekk trid tkun taf.
Int meġnun, hej! Paranojko int! Inżibel! Miġnun, fimt? Miġnun bil-provi. Mela ħalli ngħidlek hej. La trid tkun taf!
Le, it-tarbija ma kienitx tiegħek. Int impotenti, int mielaħ, qatt ma qalilek din it-tabib. Impotenti daqs wieħed kastrat, buffu! Issa sa tagħmel issa, eh? Għattulek li rid tkun taf hi issa. Issa oqgħod daħħaq in-nisbik aktar minn qatt qabel la dak l-ors tiegħek. Daħħaqhom ja Pulcinell! Bewwilhom taħtom! Jien sejra l-hemm u tiġi tfittixni għax minn tissessidni mkien!
Mela, għatli, intu skat forsi kellu raġun jien qatt ma kont maħlu għażwieġ. Jien għal waħdi tajjeb, bożju, eremit. Jien isu Guido, l-akbar u l-uniċi żewġ teħbieb li kellna. Ma anke pruvaw jgħaddu kelma ta' ġid biex forsi nsalvaw da' żwieġ. Kultant taf ngħid, l-aħjar ħabib kulħadd, u ħabib ħadd. Ma din hina sjada mhux ħażina. Tinħalli ħedef fis dembu lill-Belzebub. U lejta minnu mila Mrs. Mavis Consuelo Pavia. Wara, il-paċenzja li da Kert qed jieħu f'Mavis, m'għandix nagħmlu dialogu li hemm huwa komuni ħafna naħseb jiena. Inkomplu mela fuq dak li kont qiegħed tgħid kif inti u intkom il-Kunsill qegħdin tresqu l-itfal li żgħażagħ lejn il-kultura. Dan hija proġett li huwa importanti ħafna. Ovvjament għandek ukoll l-School of Drama tal-Drama Center u għandek ħafna skejl oħra u għedin l-resqu żgħażagħ lejn it-teatru u għandek ukoll l-iskola l-Drama Unit tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Imma hawnhekk konna qegħdin nitkellmu fuq drama. U tkellimna wkoll fuq Sfin Malta. Issa, iktar il-qudiem, iktar x'għamiltu, għax aħna xorta għandna nitkellmu fuq il-passat.
Mela, jekk tippermettili, ħalli neżawrixxu l-lista ta' proġetti nazzjonali fejn jitlu inizjattivi kulturali, issa jmiss ngħidu li reċentement fil-fatt il-press conference biex innidu dal-proġett saret ġimgħa tgħidu. Li dejna Kor Malta.
Sewa.
Mela jgħid fit mal-MPO, il-Malta Philharmonic Orchestra, derinna li wasal iż-żmien biex ikonna kor nazzjonali Malti.
Din hija waħda minn dawl minn tal-aħħar u x'hekk.
Issa qed ngħidlek il-ġimgħa l-oħra.
Sewa.
Jiġifieri.
Qegħdin nitkellmu f'Novembru.
Qed fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla Kor Malta se jitnieda permezz tal-ewwel rappresentazzjoni tiegħu. L-idea hija lin li bħalmet qabel bħalmat fi rigward at-teatru s-sfin. Kor Malta jikkoeżisti mal 13 il-kor li jeżisti Malta għawda.
Għandna 13 diġà.
Iva, dak l-idea hija li nikkollaboraw magħhom ħalli nisselfu l-koristi.
Sewa,
u
sabiħu.
Iva, ħalli aħna permezz ta' Kor Malta, ikonna flus disponibli biex il-talent ta' dawn il-kori li kożistu ma' Kor Malta, nejnuhom fil-qasam edukattiv biex it-tejbu t-talenti taħħom. Imma fl-istess ħin, fuq il-palk, on the ground, aħna il-preferr rappreżentazzjonijiet tagħna bħala Kor Malta jittellgħu mingħajr ma jfixklu il-rappreżentazzjonijiet ta' dawn il-korijiet l-oħra.
Dik hija importanti, għax ma tridx li tiftaħ Sfin Malta, tiftaħ Teatru Malta u jiddomina tant kollox li jmutu organizzazzjoni l-oħra. Anzi, hija importantissima, anzi.
Issa Kor Malta jgħin ukoll jiffaċilita mhux biss lilu nnifsu, imma il-proġetti ta' ħaddieħor biex insifru. Importantissima l-internazzjonalizzazzjoni dejjem tidħol f'kollu.
Aha, dik hija il-policy ġenerali u illi tgħinhom biex fil-fatt anke dal-aħħar qegħdin hemm proġett illi l-Orkestra Nazzjonali wkoll.
L-Orkestra Nazzjonali dejjem issifer. Issa l-aħħar tur li għaddejjin minnu huwa għal Mosca.
Mosca.
U l-Carnegie Hall. Li hija l
Memxejta sal-iktar.
Konsert ħol marufa mad-dinja kollha l-Amerika.
Memxejta sal-iktar.
Dawn huma importanti għall-orkestra. U biex l-Orkestra Nazzjonali Maltija tiġi aċċettata li ddoq Carnegie Hall, allura.
Tħaltu fi nofsu xek nimmaġina?
Le, ta. Le, le. U l-inizjattivi għatafu maħna minna għatana. Nifirxu.
Nistedinom fil-fat.
Iva, nifirxu il-tapit kien jista' jkun. Għaliex Kunsil Malti għall-Arti, jekk jendorsja dat tip ta' safar, allura ċansi huma ikbar biex jiġu aċċettati.
Proċess. Tix namlu pawsa oħra għalli mbagħad inkomplu fuq suġġett ieħor. U naraw daqsxejn, għax peress li għaddi żmien, Kurt u Mavis għaddi għadda żmien minfuqhom. U hemm sikken daw għaddew snin u ma baqgħux iż-żgħażagħ li kienu u issa naraw il-pinna ta' Bertu Marxel kif waslet lil Kurt u Mavis meta ma jafux eżattament kemm għandhom żmien għandukum daqshekk hemm qegħdin jitħawdu. Bert, dawn l-affarijiet li qiegħed tikteb qisek donnu qed tara daqsxejn il-futur u tħares lejn ħafna nies ta' madwarna li konna fi żmien.
Huma riflessjonijiet fuq x'aħna llum.
Taħseb hija. Aħna għal min qed tgħid skużi.
X'għad bħalek u bħali u bħal ġejn.
Mela le ġejn, ġejn ma tix taċċettaha.
Ara ma kien jista' għandna.
Novembru
fjur ara.
Dak żgur sam wara du fjur. Mela nisimgħu daqsxejn. It-tieni parti ta' Gabrioli fejn Kurt u Mavis qegħdin jitkellmu għax għandhom ħafna xi jgħidu li xulxin. Nisimgħu Gabrioli.
Kurt.
Bloq, bloq, tiet mera jent.
Ma bloq ċint le?
Bloq, kalma kerak. Ma jfessuj.
Għax insensittif għal-ħostal klim bil-ħaqux. Kont insejt. Zbozzu kien fieħ, tiftakar. Ullum la sta taxkupa.
Bejn.
Gwido.
Gwido, gwido.
Kontatli. Għad f-mit-sena ma kont nobsol li jina se tiħu l-dan il-kartel ħara.
Marċa.
Et neġad mull taħtek.
Kif xaxxaqladam.
Ej, ballura jmal fejn pixi taħtek.
Int, kemm għalaqt mejf.
Is-soqt ix-xarra b'sal-lejla ta' għalat li tek. Otter tal-bil-bad, jabewin.
Libtom 80 bil-fors, libtom zgur.
Ejwa, ejta, kif etenezzahna?
Ma t-lefx del-bartjer, ha?
Kiploqna kelt!
Gajta xinu, di? Daħar betlek mev, ha?
Tiftakar kelt?
Tiftakar?
Kont mort li ma mara oħra.
Ma Edin xossa ġejja.
Ġejja u sejra d-dartana, għadda farsi ħadba tijaj. Tala, ma jdoqx għal-widnej.
Fil-platea, ma tlaqniex imma konna għedin nisimaw lil-Kert u Mavis, meta kellhom ċertu żmien, u ftit qegħdin jieħdu paċenzja xulxin. Issa, imma Bert immorru lura nitkellmu ma' Albert Marshall, chairman tal-Kunsilt Malja l-Arti. Issa, minn naħa tiegħek, hawnhekk semmejt li u elenkajt li dawn il-proġetti varji, dawn il-proġetti li ovvjament qed jagħmlu ħafna ġid. Imma Minna għal-oħra u koll hemm element illi aħna qegħdin noħorġu barra minn Malta. Imma qed ikollna wkoll influss ta' barranin li qegħdin jiġu għal dawn il-proġetti, x'inhi l-idea li qed ikollna dawn il-barranin kollha? Mhux bħala kritika qed ngħid, bħala kumment għax dam forsi hemm xi ħaġa li intkom qegħdin taraw il-futur u x'hekk qegħdin tħallu l-futur. Issa x'inhi dik?
Naturalment biex inti jkollok milja. Fil-mod kif l-artist Malti u l-organizzazzjoni kulturali Maltija jiddakru minn xed isir barra minn Malta. Importanti li tniedi inizjattivi biex jiġu Malta talenti ta' stoffa. Allora, permezz ta' Festivals Malta u permezz ta' inizjattivi oħra forsi nitkellmu ktar l-qoddim, imma Festivals Malta huwa pjattaforma ideali biex jiġib Da tip ta' talent minn barra għalli jiġi inkluż fis-sensiela ta' festivals imkella mill-Kunsil Malti.
Għal festivals qed tajta issa?
Mekk naħseb li hija l-aħjar pjattaforma għal biex inġibu l-artisti minn barra. Mela allura jekk għandna International Arts Festival, hemmhekk kemm jippermettu l-budget sewwa, naraw li nġibu l-aħjar talent. Disponibli bil-prezzijiet li nistgħu nħarsu aħna minn barra minn Malta. Huwa naħseb tal-aħħar snin kull min fis-sajf jattendi għal festivals li ntellgħu aħna jaf x'qed ngħid kien hemm talent li Malta meta ġieda t-talent tħallas 15 euro u tmur taraħ jekk tara l-istess talent barra minn Malta titmin inqas 100 euro.
Sewa. Ma U koll dina ja mifruġa u koll fis-svil Malta, fil-fatt is-svil Malta hija mexxija tajb ħafna minn Maven
Coo. Le, Maven Coo madux
madux le.
Id-direttur artistiku. Dakha il-kuntratt ta' dawn id-diretturi artistiċi huwa ta' tliet snin.
Eżi, sewa.
Wara t-tielet sena, ġeneralment tajjeb li tibdel.
Sewa.
Ħalli anka ż-żefina tiegħek jitgħallmu stili differenti.
Anka ż-żefina nafna ż-żefina li mhux Maltin ma huma barranin ukoll.
L-idea hija tajba għax. Fis-fin Malta hemm erba' werba.
Għandna erba' werba.
Ewa ensemble ta' tmien żefina, erba' artisti barranin u erba' żefina Maltin.
U ovvjament dawna jinjettaw li xulxin bidea ġodda li hija tajba u importanti ħafna. Mela, l-aħħar ħsieb fuq qabel ma nagħlqu. Inti artist, inti bniedem kittib, inti poeta. Qiegħed tħossok nieqes li tant qed tagħti ħin għall-organizzazzjoni u mhux qed ikollok ħin biżejjed forsi għal dak li huwa veru Albert Marshall.
Kemm qed tgħid sewlin tħassib tiegħi huwa li żmien għaddej ta' 71 sena tibda taħseb biex kemm jista' jkun tħaffef jekk għandek xogħol li mhux ippubblikat. Għaliex minn ma jippubblikax jatrofizza. Jom, jinxef. Mela allura importanti li jiena dal-ħin nsibu. U mirrit nistar li jiva il-natura ta' xogħol tiegħi, mhux ħalli li xogħol u ħin. Mela allura
jiena dik
l-isfida. U li rrid nara x'nagħmel ovvjament mill-tweġiba hija ovvja li nikkalma ftit mix-xogħol amministrattiv. U nikkonċentra fuq il-publikazzjoni. Imma fuqi fuq dan nitkellmu ktar.
Mela, nsemmulkom, f'isem Albert Marshall, u Jay Marshall li tagħna daqatit, jiena Lino Farrugia. Saħħiet li kulħadd.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.